Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. It-tislima tiegħi minn ħatijaj Charles Xwiereb taslilkom għal darb'oħra għal dinar 15 il-ġimgħa wara xulxin Ġrajjet Baħartna. Naħseb li sal-lum dawk li segwew il-biċċa kbira tal-programm jiltaqgħu diversi esperti, professuri, lecturers, awtoritajiet u anki awturi u riċerkaturi. U naħseb stampa kull matmur issa qed timtela. Tajjeb ukoll wieħed jgħid li mingħajr ma ridna l-iktar parti tal-istampa qawwija li sibna u bir-raġun hija l-ewwel erba' sekli biex ngħidu hekk malli tfaċċat il-qawwa Iżlamika f'Malta. U dan huwa mis-sekli 9 sas-seklu 13. Ngħid bir-raġun għaliex wara kollox għalkemm aħna tkellimna fit-tul dwar l-Iżlam u l-Kristjaneżmu fil-Mediterran kollu u bdejna saħansitra minn żmien il-Profeta Muhammed. It-twaqqif tal-Iżlam u kif da beda jiltaqa xi kultant jaħbad u xi kultant f'armonija mal-Kristjaneżmu iktar tal-ewwel milli tal-aħħar fil-bidu speċjalment u bqajna ġejjin ftit-ftit fix-xerda kollha ta' l-Iżlam fil-Mediterran, fil-Punent tal-Mediterran, fix-Spanja kif tella sa Poitiers fi Franza, kif ħas Għallija u Malta u kif ovvjament qabel daw kollha ħa l-Afrika ta' fuq. Il-Maghreb u għalhekk nistgħu ngħidu li dan it-tixrid nittama li riflettejni tajjeb ħafna matul din is-sensiela. Fadlinna x'nagħmlu matul din is-sensiela l-avolja programmi ma fadalx wisq u għalhekk illum għażilt li nerġa' nżur persuna espert biex ngħidlek f'Malta li għandu ċertu rispett kbir u dinjità mill-istoriċi kollha anki li huma qegħdin jistudjaw illum jew li qed jaħdmu fil-qasam tal-istorja llum u dan huwa l-professur Godfrey Wettinger. Nistgħu ngħidu bla tlaqliq ukoll jiena professur Wettinger kombinazzjoni bħal ħafna oħrajn bħali sirt nafu fi żmien il-liċeo il-Ħamrun u għalhekk nista' ngħid nafu minn dikinhar sal-lum wieħed mill-pjunieri li r-riċerka l-istorja b'ċertu profondità u xjentifikament. Imma kienu wkoll jispira ħafna oħrajn li jħobbu l-istorja, nieħu minni, imma spira ħafna oħrajn li jipperfezzjonaw l-istudji tagħhom jisifru u jagħmlu riċerki iktar kbar u profondi ħalli jkomplu jakkumpanjaw dak li baqa' jagħmel il-Professur Wettinger. Nistgħu ngħidu li anki llum għalkemm irtirat mill-xogħol normali, mit-tabija normali tal-università, għadu xorta jiġi l-università u għadu jippubblika l-kotba. Naħseb li nistgħu ngħidu wkoll bla tlaqliq hawnhekk li huwa wieħed mill-aktar li pubblika xogħlijiet profondi kbar estensivi fuq l-istorja ta' Malta u b'mod partikolari fuq żminijiet li qed nitkellmu fuqhom aħna, li fukajna fuqhom aħna. U ngħidha wkoll bħala rikonoxxenza li meta ġejt biex nagħmel din is-sensiela u tkellimt miegħu qabel kulħadd biex nkun naf li miexi fi triqiet tajba kien mhux biss inkoraġġini ma tani l-ħin jiġifieri tana l-ewwel intervisti li ġiex għandarna u għat-tieni darba kien tangentili li reġa' tani il-ħin biex inxandru kemm f'dan il-programm u probabbli fieħor qabel intemmu is-sensiela. Il-Professur Wettinger ukoll naħseb daħħal mentalità xjentifikament ċara u tonda li forsi minħabba stigma fl-modi ma kienx teżisti tal-bidu tal-Maltin tal-lum biex ngħidu hekk tal-Malti u anki għalkemm fuq il-Malti kienu saru diversi studji wkoll oħrajn qabel inkluż il-Professur Aquilina, imma nistgħu ngħidu u hekk imorru sa fassal li nikludu ħafna nies iktar, imma mbagħad nistgħu ngħidu li l-Professur Wettinger foka ħafna mhux biss fuq żmien l-ara, mhux biss fuq l-ara biż-żmien tan-nofs, il-Medjuevu kollu, imma anki fuq l-ut, fuq il-sira li għalkemm aħna tħallna fihom imma dejjem tħallna fihom għaliex impossibbli li ma titħoġ fil-fond. Nittama li fil-fond tħallna iktar fej jikkonċerna l-iktar lilna il-Maltin bħala nies tal-lum bil-klim tal-lum, bil-kunjomijiet tagħna tal-lum u bl-ismijiet tal-postijiet ta' daw il-gżejjer tal-lum. Jiġifieri meta ngħidu tal-lum bi-storja daqshekk twila ta' kważi 12-il seklu. Qabel ma niġi mela biex nisimgħu u nitħattu mal-professur Godfrey Wettinger, tajjeb, jena nħobb nagħmilha dejjem, li nħarsu ukoll b'titwila x'kejkna lejn xi awtorità oħra jew xi riċerka oħra jew xi għajn oħra ta' tarif li tkun ġiet ippubblikata. Torbot ma' dak li nkunu qegħdin ngħidu. Biex bekk min qed jisma' ikollu taħlita biżejjed interessanti li tagħti stampa mhux biss issa estensiva imma anki bilanċjata wiesa u varjata. U għalhekk ħanaddi biex illum suġġett semmissuh ukoll mal-Professur Wettinger iktar tard nitkellmu fuq il-sira Maltin. Matul din is-sensiela spiss iltqajna ma' il-sira, kemm dawk Musulmani ġo Malta, kif ukoll Maltin bħala insara li jinsabu f'xi pajjiż fejn hemm dar l-Islam. Skont studju ta' Dr. Franz Ciappara li għad kemm kien magħna milux fuq is-suġġett, f'artiklu tal-2004 li der fil-Journal of the Mediterranean Studies Association ippubblikat minn Ashgate, wieħed mis-sorsi volumnużi jeħodna fl-arkivi tal-Konfraternita della Karità tal-Knisja ta' San Pawl, il-Belt għaw Malta. Din il-Konfraternita kienet tiġbor fondi apposta biex tifdil l-sira Maltin u għalhekk żammet il-reġistri ta' fejn kienu dawl l-sira li il-familjari tagħha ħafna drabi tagħhom kienu jfittxu biex jeħilsu. Fil-fatt insibu li l-akbar numru ta' Maltin fl-iskjavitu fis-sena 1722 kienu l-aktar f'Kostantinapoli, ġo Turkija, illum Istanbul. Fejn hemmhekk, Dr. Ciappara sab 31, fil-waqt li Tunes, bi Pouadba, kien hemm 22, u l-Alġerija mhux il-bogħod 18. Dana nafuħ għax matul din is-sena partikulari applikaw 106 familji oqraba biex jifdu lil dawn l-imsejkna. Dr. Ciappara jżid jgħid li l-att tal-sira f'pajjiżi Iżlamiċi naqas bil-kbir matul is-seklu 18 minħabba li bdew jiżdiedu b'ċejjex tal-baħar li ma kellhomx bżonn għad-dieħla iżjed bħala l-sira. Ukoll minħabba li l-kursara fil-Mediterran kienu wkoll naqsu. Niftakru li hawnhekk bdew jidħlin anke l-flotot kbar, Franċiża u fuq kollox dik Ingliża. Huwa jagħti eżempji kif il-biċċa l-kbira tal-iskjavi nsara kienu jinqabdu fuq il-baħar. Għax Malta, biex inħarsu lej pajjiżna mill-qrib, kien hawn qassa ġmiela u t-torrijiet ta' difiża u t-tnaffir mal-kosta kollha kienu sodi, imħadma u dejjem kien hemm in-nies tad-dejma jew oħrajn bħalhom li kienu jmexxuhom. Ma kienx dejjem faċli tħares lil dawk li jaħdmu fuq ix-xwieni merkantili li jġorru l-merkanzija. Għax taw, meta kienu jġorru l-qmuħ, ir-ross, l-imbit, it-tqieq, l-għasel, il-qoton, il-faħam, spiss kienu jinqabdu u jaqbes fuqhom xi ħadd minn Musulmani li kunu apposta qegħdin ifittxu lil daw li ma jkunux għassa b'difiża u l-merkantili ma tantx ikollhom id-difiża bħalma jkollhom ix-xwieni tas-sibi u ix-xwieni tal-gwerra u allura kienu faċli jaqbduhom u jeħduhom fil-siri bħala l-sira fl-iskjavitu. Meta kienu jaslu Berberija biex nagħtu eżempju fl-Afrika ta' fuq, l-sira kienu jitfawhom is-suq fil-ħodu. Kważi arwenin. Biex ix-xerrejja jaraw kemm dawn ikunu b'saħħithom u msieken bħaż-żwiemel jiċċekkjawhom snienhom biex jaraw x b'saħħithom vera u anki idejhom. Di interessanti tal-idej kienu jagħmluha l-aktar biex jaraw permezz ta' dawk li jaqraw ix-xorti dawn il-sira u se jgħixu fit-tul għandhom x'ħajja twila jew u se jaħarbu mal-ewwel ċans li jiġihom. Kienu jemnu ħafna f'dina l-palmistrija biex ngħidulha hekk. L-aqwa prezzijiet kienu jġibuhom in-nobli, jekk taqbad il-sir nobli, religjuż, għaliex ikunu jridu ħarsu ħafna għalih biex jinħeles. Xi kavallier ta' Malta min jaf l-ordni kemm kienet kullesta toħroġ flus biex tifdih, u xi tfajla sabiħa, għax sintendi tfajla sabiħa jkollha ħafna ammiraturi u għalhekk kulħadd ikun irida lura. L-akbar prezz kien imur għal min jaf xi sena partikolari. Fil-fatt, l-awtur Ċappara iżid jgħid li bosta mill-istejjer tal-ħtief tan-nisa u għandna ħafna minnhom bħal tal-Mosta u Xvera u tal-Esperanza, eċetera, minn Malta seta kien frott ħafna minnu tal-immaġinazzjoni. L-aktar minn sekli aktar bikrija, meta Malta kellha anqas difiża. U għalhekk għalkemm għandna daw il-leġendi ħelwin u sbieħ li llum parti mill-letteratura tagħna wkoll wieħed irid joħodha kif jgħidu l-Ingliżi b'daqsxej melħ jgħidu l-Ingliżi, jiġifieri għalkemm taċċetta imma titnaqsilha ħafna mix-xenxil u forsi sbieħ kienu ndukrati iżjed ngħiduha. Ma naħsibx li ikollok la rusa sabiħa ħafna dikinhar tattix se tħallija bla qassa u jaħtuwilek mit-taħt ħalqek intu sejjer biha l-Knisja għax tkun vera mazzun imbagħad jiġifieri. Imma l-leġendi huma għandhom is-sabiħ tagħhom u għalhekk tajjeb li jkomplu l-istampa folkloristika tagħna fi żmien meta il-Maltin għaddew minn ħafna taqlib interessanti. Wasal il-ħin issa bħalma għadna fil-bidu tal-programm li nerġaw niltaqgħu bi-pjaċir kbir mal-professur Godfrey Wettinger li jippubblika l-ħin kollu għadu kemm jippubblika l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu propju f'tiġi matilu biss għal min qed jisma' dan il-programm fil-bidu tas-sena 2007 dejjem b'awguri għal dawk li qed jisimgħu bħalissa. U illu fost affarijiet oħra se missu ftit l-ismijiet il-kunjomijiet tal-Maltin, se nitkellmu anki fuq Himjari li kemm il-darba ikkwotajnieh mal-professur Brinkat ma' Charles Dalli biex inkunu nistgħu nitfgħu daw l-iżjed fuq il-bidu tal-Malti u żmien tal-Maltin li baqgħu ġejjin sal-lum minn żmien l-Arab. Fuq l-Arab ta' Sqallija, ftit fuq il-Lut, nitkellmu ftit ukoll fuq l-Sqallija u Malta fl-istess ħin u l-lingwaġġ, l-lingwi li jitkellmu, u għalhekk bil-mod il-mod nibdew induru ħafna punti oħra interessanti. Mela ngħaddu għal dina t-taħdita ma' Professur Wettinger. Professor Wettinger, mill-aħħar li tkellimna sal-lum fil-programmi ta' qabel, ħriġna tarif matul din is-sensiela li ikompli jikkonferma li donnu il-Maltin tal-lum bħala l-istokk ewlieni, biex ngħidu lu hekk, flimkien mal-irsien tagħhom, mal-kunjomijiet tal-familji u l-komuni l-postijiet, l-ismijiet tal-postijiet f'Malta għawdex. Jider li bdew minn dak li konna najfuħ bħala żmien l-Arab, żmien il-Musulmani forsi kelma iktar f'posta. L-għonet taqbel madan u meta Himjari jgħid li jista' jkun kien hemm snin ta' herba, kważi ftit inqas minn 200 sena bejn 870 u 1045 bejn wieħed u ieħor, issa Malta kienet diżabitata. U allura din-lingwa bdiet fit 870 ma' dawk li ġew l-ewwel darba biex ngħidu hekk li ħatfu l-gżejjer Malti l-ewwel darba, jew aktar tard għax dawk li ħatfu l-Malti l-ewwel darba rġgħu sparixxew. Donnu hawnhekk hawn daqsxejn diżgwid ta' interpretazzjonijiet differenti.
Iva, bil-fors. U diffiċli biex naqtaħħa. U diffiċli biex ngħid l-inkun preċiż anki jiena. Għaliex hemm din l-idea li hemm tixbih ġmielu bejniethom sa fejna fuq. L-arbi ta' Sqallija jiena ltqajt miegħu kważi qabel ħadd ieħor għax identifikajt xi ma naħseb kemm kienu 15 20 faċċati ta' poeziji tal-lut, ta' sqallija li kien għadhom jużaw l-arbita, principalment arbita sqallija.
Qed nitkellmu sekli 19.
Dan is-sekli ħafna wara. Ftit qabel ma tkeċċew, is-seklu 15.
U dan l-irsin kien għadhom jitkellem sqallija.
Mill-lut.
Mill-lut tal-inqas.
Jitkellem mill-lut, u żgħar mill-lut u miktub bil-ludi. Okay? Imma bħala lingwa kien tip ta' arbi.
Su dialett arbi.
Tista' tgħid tip ta' Malti. Tant kien qrib. Infatti meta bdejt naqrom l-ewwel darba dawn bdejt naqbel sas-saqaf. Għax ħsibthom tal-ist u hekk kien tal-istess żmien u bejn it-tieħor l-istess lingwaġġ tal-safaluża kantelena.
Jien mhijiex il-bot minn din laqas, jiġifieri.
Eżatt, eżatt. U ma konniex nafu minn fejn ġiet din dal-manuskritt minn pubblikah l-ewwel darba ċertu Ernest Mines fis-sena 1949 ftit snin wara l-gwerra l-kbira ta' Hitler biex ngħidlek. Dan huwa qal li aktarx bdew minn mill-Maghreb fil-vant tal-Maghreb, biex Tunisija principalment. U mbagħad tista' tgħid għal xi raġunijiet li jiena indikajt u tajt. Ħsib li jew minn Malta stess jew minn sqallija minħabba ċerti klim li jiena jew anki ħadd ieħor, jiġifieri x'isku jekk Franċiż, Henri Bresk, sibniju dokumenti ta' Malta jew sqallija.
Li di qed tivverifika li kieku sqallija biex ngħidlek ma ġietx latinizzata ħafna aktar wara bit-Taljan, eċetera, eċetera, kienet tkun titkellem il-Malti li għandna aħna bejtu jew.
Il-lingwaġġ li tista' tgħid jiġbaħ il-Malti, naħseb jiena daqs kemm fejn naf jien. Il-Welsh jiġbaħ il-Gaelic u jiġbaħ l-Lers.
Kuġini.
U l-Cornish. Anzi, ħafna iktar.
Ħafna
iktar. Mil-banda l-oħra, din illi għanna 180 sena bl-anis, himjeri ma jgħidix.
Interessanti, jisru l-indikazzjoni.
Dik hija interpretazzjoni. Himjeri li jaqbad jgħid, l-ewwel jagħti ħafna dettalji ta' dak li suppost ġara fis-sena 870. Okay?
Il-ħtif biex ngħidu tal-Gżejjer.
Ġlieda mdemmija mill-ieder u li twalet ħafna. U fiċ-ċirkustanzi ma nistaġbu xejn li l-Arab hawnhekk mużawx ħnina. Jekk qatlu l-irġiel illi ma metux fil-ġlied, mhux ta' min jistaġ, għax anke l-insara kienu jagħmluha. Mhux biss il-Musulmin anke l-xulxin.
U kienet tipika tagħhom di
il-Musulmani
u x'hekk.
Ta' dak ismi. U wara kollox fil-Balkani kemmu 10 snin ilu jew xi ħaġa.
Il-Kosovo.
Qegħdin joqtlu l-irġiel, eċetera, wara li jkunu ċelew. Bleluf. L-insara lill-Musulmin.
Tradizzjoni għadha ma mitiġ.
Xejn għax xejn.
U mbagħad himjari.
Issa himjari jgħid li ħallew Malta l-gżira bl-annies. Ħajr nas. Ħlief, dak li kienu jiġu, naħseb ħadd ieħor qala di minn qabli. Li kienu jiġu minn għalija ma nafx jgħid minn sqallija biex jistgħu għall-ħut u stajjeb li kien hemm fi xtajtiet ta' Malta.
U jużaw x'injam.
U biex jibnu bastimenti bl-injam li kien hawn l-abbundanza f'Malta. U biex jiġbru l-laser. Mil-banda l-oħra, issa.
Ma kienx hawn kontinwità isa l-asserzjoni.
Mbagħad jaqbeż wara dal-rakkont għal dak li skont himjari ġara f'nofs is-seklu 11.
Li allura kien attakk ieħor donnu biex jikkolonizza.
Qabel dak l-attakk jgħidilna li Malta kienet abitata. Mil-Musulmin juża kelma li tista' tfisser kolonizzata imma mhix ċara u xi ħames snin wara u dan reġgħu bnew il-belt ta' Malta u għamluha isbaħ milli kienet qabel.
Għall-imdina qed jgħid nimmaġina.
U mbagħad sena ta' xi ħames snin wara jgħid illi r-Rum il-Biżantini kienu qegħdin jgħeddu li jiġu Malta biex jieħdu għaminant il-Muslimin. Eċċetra, dik l-istorja fakulta, u jina nafuha għax qabel ħimjarri konna tal-limniha diġà minnant Azwini.
Ecco.
Li jinduna biha storikus Alli Michela Mari, iktar minn 100 sena ilu, xi 130 jew 140 snin ilu.
Jiġifieri di tal-ħerba nistgħu għalkemm m'aħniex dokumenti ċari, ma qasuha tiddikjara.
Malta ħerba. U l-gżira minha l-gżira ta' Malta għar nas minn għar nies. Imma dak iż-żmien kollu bla nies l-ewwel net diffiċli biex tifhimha. Kieku Malta erdita splużjoni vulkanika kbira bħal dik li kien hemm Santorini 3,000 sena ilu. Tista' kważi tifhimha. Imma anke f'Santorini xi 200 sena wara reġa' bdew imorru n-nies. U hawnhekk ma kien esplużjoni ta' dak it-tip.
Mhijiex naturali li.
U Malta kellha ċerta importanza ġeopolitika dak iż-żmien. U diffiċli biex tifhem kif l-Arab min-naħa u l-Biżantini mill-oħra it-tnejn qishom li Malta tibqa' vojta. L-arkeoloġi dak iż-żmien anke fil-klassijiet, l-iżmien ta' matħarrex ħimjar ikun ngħid, din l-arkeoloġi jistgħu jiddeterminawha. U infatti dak li qegħdin jagħmlu. Illi qegħdin isibu fuħar, ok? Ta' dak iż-żmien. Issa għalija biċċa fuħaru bħal kwalikwa biċċa fuħar oħra. Li konna nilabu bihom meta kellna 4 snin u 5 snin. Imma għall-esperti, l-arkeoloġi, dina biċċa fuħara per eżempju, jistgħu jiddatawha kważi mhux dejjem, imma kważi dejjem bi preċiżjoni. U qegħdin jgħidu li ma kien hemm l-ebda żmien li Malta kienet eżatt lanies. Naturalment dawn is-sejbiet ma jkunux ikkonfermati qabel ma jsiru pubblikati b'mod xjentifiku u adekwat.
Dik hija importanti naħseb.
Ħafna. U li f'pajjiżi bħal Malta fejn il-progress jimxi zigzag ħafna drabi, dawn l-affarijiet ma jibqgħux isiru skont kif għandhom jintemmu propja. U anki nuqqas ta' flus u affarijiet hekk. U wieħed jaħdem kontra l-ieħor u ħafna minn dawn l-affarijiet.
U kunċetti u idejat.
L-affarijiet jimxu tajjeb, għandna għax nifmu li qatt ma kien hemm żmien twil li Malta baqa' bl-anies. Il-banda l-oħra hemm problemi. Li ikonna kontinuità minn ta' qabel l-Arab, għalta wara l-Arab qed ngħid, u anki mill-ewwel Arab biex ngħidlek.
Ta' 870 u l-Arab li ġew.
Għaliex? Minn ta' qabel l-Arab il-problema kruċjali hija li l-ismijiet tal-inħawi f'Malta ma jidrux li huma dawk li kienu qabel l-Arab, ħlief l-isem ta' Malta stess. L-isem ta' Għawdex, forsi ta' Kemmuna. U jina nikkontendi illi aktarx nisem ta' Birgu. Mhux minn Borgo, imma kif kien qal qabli tem iżammit minn Pyrgos, kelma Griega li tfisser kastell jew torri insomma.
Ġifieri daw l-ismijiet nazzjonali biex ngħidulhom hekk ishom kienu stabbiliti kważi minn żmien ir-Romani.
Sawa għax dawk.
U baqgħu għaddejn sallu.
U l-isem ta' forsi l-Birgu. U dan ikunu magħrufa anki l-barra mixtuq ta' Malta. Allura dak l-isem jibqa'.
Nisimgħu bħalissa Ġrajjed Baħartra. Illum il-mistieden ewlieni tagħna huwa għal darb'oħra l-Professur Godfrey Wettinger. Qegħdin dejjem nitkellmu fuq żmien tan-nofs imma nersqu iżjed fit-taħdita tagħna matul is-sekli biex nitfgħu dawl fuq dak li qed jiġi ffukat. Komplu simgħu ġrajiet baħartna. Imman bat meta niġu għal l-ismijiet lokali, reġjonali.
Lokali ta' li jofariet, u il-lingwaċ ta' l-ismijiet, il-kelma għalqa, il-kelma xara.
Il-vokabularju kollu
kważi. Il-vokabularju jider li huwa Arbi.
U taħseb?
Għaw min jgħidlek li seta kien Kartaġiniż xi ħaġa hekk. Għaw min jgħidlek ukoll li mhux veru li l-Kartaġiniż tant kien jiġbal il-Arbi illi ma tistax tiddistingwihom għax waħda mbagħad tbidlet daqs xi waħda fl-intonazzjoni tagħha u ġiet qisha bl-Arbi. Imma ismijiet Kartaġiniżi karatteristiki tal-nis tal-Kartaġiniżi, qed jingħarfu ovvjament, u jidher illi mhumiex dawk li għandna f'Malta da' żmien.
Jew inbidlu jew qatt ma kienu.
Sewwa, issa biex jinbidel isem ta' post, mhu faċli xejn. Jekk in-nies jibqgħu hemm. Jekk il-post huwa ta' bla importanza għalqa pereżempju. L-isem tal-għalqa jkun jaf bih sewwa sida il-bidwi li għandu l-qbiela ta' dik l-għalqa, il-bidwi li kellu l-qbiela qabel, il-bidwi li tefa' għajneh fuq dik l-għalqa biex jisra l-qbiela minn tal-ieħor, għax kienu jagħmlu dal-ħafna ċajt sa xi mit-sena ilu, joffri qbiela aktar biex joħodha minn qbiela minn għal sida. U dal-affarijiet. U l-notar u kważi ħadd iktar. Jekk kien hemm diċmi fuq dik l-għalqa, ikun jaf ukoll min jiġbor id-diċmi għall-Knisja, diċmi u l-għexur.
Tat-taxxa biexu, tat-taxxa ta' Knisja.
Tat-taxxa income tax. U ħadd iktar. U dawk l-ismijiet, ħafna minnhom, kienu ismijiet biex tidentifika l-għalqa. U tidentifika l-għalqa biex. Normalment, l-għalqa ta' Ġanni, l-għalqa ta' Peppu, l-għalqa ta'
li tmiss ma ta' dak jew ma ta' li.
Eżattament. U jibqgħu jsemmuh dak l-individwu għax kien ċerta persuna forsi u kulħadd ikun jaf bih.
Issir identifikata.
Jgħaddu 30 sena dak il-bniedem jintesa kif nittesew kollha waqma żmien u jkun hemm ħadd ieħor. U dik l-għalqa jibdew isemmuha bl-isem ta' xi ħadd ieħor, ta' xi sid ieħor. Ta' xi bidwi ieħor, etc. Imma l-vokabularju jidher li hu kollu Arbi. Jekk hemm kontinuità fil-vokabularju ma' l-ewwel Arab biex ngħid hekk.
Seklu 9.
Alright, seklu 9. Allura tista' tgħid li għandek kontinuità u mbagħad għandek din l-affarijiet tal-fuħar minn dak iż-żmien sa da żmien. Il-problema tqum jekk trid kontinuità ma ta' qabel. Ma ta' qabel impossibbli.
Dik hija qatt m'għandna xejn li jista' jindika li kien hawn lingwa tixxiebaħ ħanajdu.
Le, għax il-Kartaġiniż huwa tal-istess familji ta' lingwi.
Semit.
Jiġifieri semitiku wkoll.
Allura jista' jkun hemm overlapping bejn wieħed u ieħor.
Imma mi sejma dak ix-xogħol dettaljat issa. U dokumenti fe' qegħdin. Għax ta' żmien il-Kartaġiniż m'għandniex dokumenti bl-ismijiet ta' postijiet u affarijiet.
U jekk jissemma li kien hawn ħtief demmi, imdemmi hemmhekk. Jista' jkun li ma baħħadd minn l-antiki ħanajtek hawn Malta u daħlu ġodda nies li jimponew l-użanzi l-lingwa, l-ismijiet, eċetera le.
Jekk in-nies ikunu inqatgħu anki għal ġurnata u ma ġewx lura. Ta' qabilhom it-tradizzjoni tagħhom tinqas.
Tmut magħhom.
Issa meta ikollok ġlieda mdemmija jista' jiġrilek jien ħafna drabi li ma jaħfruwiex l-irġiel. Aħna għandna dak il-privileġġ. Allura mbagħad il-fortuna tagħna tkun li nsiru martri.
Ekku, ekku.
Ok? U l-irġiel jinqatlu.
Nistgħu ngħidu palma.
Ma n-nisa jibqgħu, u n-nisa jitilha balbu u l-isem permettuni ngħidha.
Jallu għal it-tfal.
L-ismijiet jiġifieri ilha balbu fuqhom, l-ismijiet jibqgħu.
U jgħaddu għal it-tlulieda u l-lingwa.
Issa t-tfal normalment ma joqtluhomx laqas.
Ekku.
U jiġifieri biex ngħidu aħna 12 sena l-isfel. U l-ismijiet normalment jibqgħu.
Eżatt. Niġu għal l-ismijiet tan-nies.
Kemm li diffiċli biex taqta' isem. Jekk Birgu hija minn Pirgos, tiġi minn żmien ta' qabel, ma
dakka każ
eċċezzjonali, għax dak kien torri magħruf naħseb
mal-Mediterran
u jibqa' hekk. Imma l-Birgu wara l-assedju kien hemm irid jagħmlu Vittorjoża. U ħafna nies jgħidu Vittorjoża. Imma ħafna oħrajn jinsistu.
Żammew il-Birgu. Nistgħu ngħidu li hawn ħa nidħlu wkoll anke issa l-ismijiet tan-nies jew kunjomijiet aħjar tan-nies. Nistgħu ngħidu li daw bħal lingwa aktar faċli nemmnu jew għall-inqas issa nistgħu nemmnu li jibdew mis-seklu 9 u allura huma kunjomijiet tal-Anglabiti pereżempju minn Tunis.
Nibdew minn din l-ħaġa. L-Arab m'għandhomx kunjomijiet. Allora ma jistax ikollok kun jom minn kun jom. Jista' jkollok laqam li qed jagħmel funzjoni ta' kuljum u diffiċli biex tifret laqam minn kuljum xi kultant mill-bidu, anke żmien, anke mal-Arab stess. Imma l-Arab kellhom u għandhom fejn baqgħu jżommu mat-tradizzjoni l-antika tagħhom, sistema aktar komplikata. Kif kellhom ir-Rumani wara kollox? Allora għandek l-isem tal-individwu li jingħata ftit wara t-twelid. U dan jkun jista' jkun isem tradizzjonali Arbi anki ta' qabel Muhammad. Mbagħad ikollok ma' żmien jista' jingħata laqam. Ridikola li tarbija tagħtiha l-laqam fartas, pereżempju. Ara jekk hemm kuljum fartas, ġej mill-laqam.
Tal-missier probabbli.
Jej, eżatt. Allura, mill-kuljomijiet li għandna ta' dak qodma ħafna, għandna xi wħud minnhom ta' żmien l-Arab u bdew bħala ismijiet. Pereżempju, xa nibdew ngħidu issa. Kont se ngħid noqgħod attent minħabba l-laqmijiet, u nevita l-laqmijiet. Said, Said. Said tfisser Ferħan. Happy l-Inglis. Okay? Is-sibu fost l-Arab. Sultana. Sultana huwa isem ta' bniedem fost l-Arab.
First name.
First name. Alright? U diversi minnhom dawn. Oħrajn laqmijiet. Għandek hemm semmejt Fartas, per eżempju. Dak is-sibu Malta. Maħnu, is-sibu wkoll.
Daw żminijiet.
Li ngħata fit-twelid. Għax jittrabi kollha jkunu hekk. Għalik ma ta' kunu jibku. Ok. Ahmed u Muhammed u dawn da' żmien inqataw. Imma sa' tmiem il-żmien nofsani kienat kenna ħafna familji bil-kuljum Muhammed.
Sa' siklu 13 per eżempju, għednajdu. 15.
Anzi, sa' bidu Sabmim il-15 u l-bidu ta' 16. Kif nafu? Bid-dokumenti, dan dokumentar.
U ma kienu skjavi da, u kienu ċittadini.
Daw kienu n-nis.
Għaxaw għet nżemmu daħlu kavalliri, diġa.
Meta mażmien, Malta waqgħet fidejn is-saltna ta' Sqallija.
Spanjola biex ngħidu lajk.
U mażmien Islam kien inqered. Min ma aċċettax ma' mudija spiċċa ħażin kellu jitlaq jew jiġi mtellaq biex ngħidlek. U hemmhekk anki x-xabla intużat mill-insara, niftehmu. Issa.
Tit fortet.
Wara xi inqas minn 20 sena hemm dokumenti li juru li dawn il-famużi slaten ta' sqallija anki żmill-Langevini pereżempju, insistew mal-iskrivani tal-gvern li meta iniżlu l-isem ta' xi ħadd li s-adattat kulħadd li kien għad fadal Malta kellu isem first name jiġifieri normali nisrani Federico, Johannes, Offarietek, Antonio,
Bartolomeo,
u dawn kolba. Kellhom iżidu il-kull jum. Għaliex l-insistenza? Għax min ta' żmien l-Arab, min ta' żmien Islam, l-isem tal-individwu inqata. Issa ngħid għaliex għandna kull jumijiet, tidher ċara għaliex, żan-Arab. L-ismijiet jiġifieri ta' żmien l-Arab bħala ismijiet inqatgħu u daħlu ismijiet insara. Imma meta rridu kuljum u ma kellhomx, l-unika maniera kif jakkwistaw kuljum kienet iben missieru. U jekk missieru kien ġa mejjed, ismu kien għadu miżlem. Ma setax jitgħammet mejjed. U jieħu isem nisrani.
Ġesu Bartolomeu iben xi ħadd tarbi.
Eżatt, u jekk missieru kien Aħmed jew xi ħaġa hekk insomma. Jew dawn li semmejna, li ma semmejna.
Sultana, per eżempju.
Ha Sultana, u hekk. Hemm xi 20-30 minnhom li baqgħu sa żmien. Bejn dawk li huma smijiet personali u dawk li huma laqmijiet. Għaw spiċċaw bħala kull jomijiet.
U għalhekk il-kuntrast b'isem Latin ħanajdu l-Rumans, first name. U l-kunjom Arbi, Saraċin. Interessanti kif tlaqgħu ż-żewġ ġenerazzjonijiet dan il-mod.
Allura għandek aġuż sa da żmien kemm trid, hawn min jgħidulek ġejja mill-Griek, ma dak għax aħna hawn Malta għandna Dilmanija li ta' żmien l-aħra rridu ninsuh.
Aħjar ikun Latin jew Griek jew klassiku.
Eżatt. Jiena storiku u m'għandix nagħti każ ta' din l-affarijiet.
Il-verità hija importanti.
U bqajna hekk, biss ma' żmien xi ħud minn dawn bdew jinqatgħu għax veru kienu daqsxejn idej u n-nies, għax ma kienx affari biss ta' moda. Jekk ismek Muhammad
Timbrat f'pajjiż nisrani.
U ma tridx wisq biex in-nies jittimbraw. It-tieni dak iż-żmien kellna minn ċertu żmien il-qudiem is-seklu 15 il-qudiem il-famuża inkwiżizzjoni, dik ma rridx wisq biex taqbad man-nies, speċjalment jekk ikollok xi erba' liqi li tista' toħodhomlok. Allura jekk int kuljum ok Muhammad, dana ma dak iż-żmien ma rrid l-ebda storiku biex jgħidilek, naħseb in-nies mill-ewwel kienu jindunaw x'kienet l-affari li l-antenati tiegħek kienu miżilmin.
Jekk kanna ħdhom ixa ħadd teħel neħdhom lilek.
Allura taqa' waħda tgħib mit-triqat u mill-isqaqin. Għaliex?
Waħad ma jfittxek.
Tkun ġabritek l-Inkwiżizzjoni. Mbagħad tibda s-saqsik, eċetera, u mill-mistoqsijiet kienu jimxu wkoll dak iż-żmien bit-torturi u biża' tat-torturi u ħadd marri dan inkwiet. Allora kull min seta jevita dak l-isem.
Beda jaħbi l-oriġini tiegħu.
nisimgħu bħalissa ġrajjed baħartna. Illum il-mistieden ewlieni tagħna huwa għal darb'oħra l-Professur Godfrey Wettinger. Qegħdin dejjem nitkellmu fuq iż-żmien tan-nofs imma nersqu iżjed fit-taħdita tagħna matul is-sekli biex nitfgħu dawl fuq dak li qed jiġi ffukat. Komplu simgħu ġrajjed baħartna.
Sir f'Tunis jew Tripli u tgħidilhom li inti magħruf bħala Toni ibn Muhammad jew bin Muhammad jew Beni Muhammad waffarite
Muhammad
għax il-kelma ibn ħallewha barra mlumijiet Maltin dejjem. Hemmhekk jgħidulek jekk missierek jew missierek kien miżlem. Inti taqleb u ssir miżlem. U jekk darba ssir miżlem anke biċċajt, skont il-liġi tagħhom sa fejn nafa' jien, kun miżlem u ma tistax toħroġ minn hawn iktar.
M'hemmx ċans ieħor tiġi tmur lura għan-nisrani. Titteġġa' tiġi bħalna n-nuk jew buzna n-nuk insomma.
Tal-inqas jekk iċċedi darba, jekk ma ċċedix għandek min jaf affarijiet oħrajn, eċċetera. Allura naħseb jiena. Miex affarijiet ta' moda ħafna nies qalbu minn dawn l-ismijiet bħal Muhammad.
Konvenjenza kważi.
Li kien l-arkas u ħadu ismijiet oħrajn. U jerġa' għandek sitwazzjoni oħra li fost fil-Musulmin l-isem Muhammad għandu qisu fost l-insara Kristu, pereżempju Malta l-isem Kristu ma jingħatax.
Hemm ċerta rispett.
Tkun Spanjol jew xi ħaġa ta' kien għata. Issa jekk dak li kien ibn Muhammad jew ibn Muhammad eċċetera. Kisira mal-liġi jew għax ħajja li jew kien
ixta eżempju.
Kien ixrob ħafna mbejt, eċċetera, eċċetera. Il-Musulmin stess, aw Malta jiġifieri l-abitanti ta' Malta, n-nies l-oħrajn Maltin, jgħidu dak Muhammad.
Eżempju ħażinu.
U jibdew. Jawġu l-isem. U jgħidu lu per eżempju.
Ma jniżlu wiex.
Mamu. Kull jom mamu ġej minn Muhammad.
U hemmhekk nista' ngħid li se nħallu lill-Professur Wettinger illum fukajna kemm stajna fuq diversi suġġetti li jaqgħu taħt il-kappa kemm ta' żmien tan-nofs u aktar u iktar ta' tlaqqieħ tal-Maltin, tal-Gżejjer Maltin mal-Musulmani qegħdin nitkellmu fuq l-Iżlam u l-Kristjanità fil-Mediterran wara kollox il-ġrajja tagħna ta' artna, ta' baħartna, tal-baħar tagħna mela flimkien baħartna u natikom l-appuntament tiegħi l-ġimgħa d-dieħla meta nissuktaw ftit tarif ieħor mal-Professur Wettinger u ovvjament indaħlu ftit tarif ġdid biex kull ma mmorru lejn tmiem is-sensiela nkunu qalaqna il-kwadru kemm stajna tajjeb. Minnaħa tiegħi Charles Xwiereb insemmikom.